кеткен жоқ, сонда да сені сағынамын. Өзіңнің есіміңді әр өлеңде қосамын. Қайта келмейсің білемін, сонда да тосамын. Сенің айтқан ақылың мен әрқашан боламын. Жүруші едік екеуміз қаланы аралап, ән жазуға неше түрлі заттарды қарайлап. Бармай қойсаң ренжуші едім бүлдіршін баладай. Сағынамын сол күндерді, алысқа кеттің ай. Қайтарғым келеді сол бір өткен күндерді. Қайтарса ғой дүниеге құдайым сені. Алайда мүмкін емес, кеткен адам келмейді. Және көз жұмар кезінде жақындар сезбейді. Сез алсам ғой егерде аман алып қалушы ем. Әттең ай жалған өмір деп сені еске алдым мен. Кім білген осы өлеңді саған арнайтынымды? Кім білген осы шумақты саған жазатынымды?
Не деген адам?
Кеттің бұл өмірден ерте, анашың қалды қайғырып, сені армандап. Сені есімізге алатын артыңнан ұрпақ та қалдырмадың, үлгірмедің. Алтын адамдар көп өмір сүрмейді, неге екен? Соншама неге бұл қара тағдыр қаты кез екен? Мен білетін пенделерден мейірімдісі ол сен. Сені менен мен үшін ешбір жан болмайды тең. Артыңнан қалдырмадың ең болмағанда бірде жан. Асығысты алып кетті ала сені алысқа. Енді қалдық еске алып суретіңе қараумен. Сенің өткен жылыңды бос қолымызбен санаумен. Балыққа барушы едік таңғы бесте. Шығыс тауларында демалушы едік күнде бірге. Бұның барлығы өмір, сөнетін көмір. Ештеңе де мәңгі емес, сену керек бәрібір. Еске алатын заттар көп, көп нәрсені тындырдық. Неше күлдік сол сәттерде, және неше жыладық. Ағашым сені сағынды бүкіл туыстарың. Естімесең де осы әнді, онда да саған арнадым. Өмір сүруіне тілектеспіз. Жастық шақтарыңда мұндай қайғыны бермесін. Смитти aka Black Solo, Домалак aka Бико, рахмет мені қолдағаныңа бро. One Love, Ашказах Production, 2007 және 2009. Rest in peace.